Euskadi Irratian, Faktoria.
Maider Segurola, egunon.
Egunon, Iñaki.
Gaur ere titularren itzalekoak, eskutatzen diren titularren atzean, eskutatzen diren historiak, testigantzak, eta hoiek ere ekarriko dizkigu Aritz Agirrek.
Aritz, alda dezagun martxa segitasmoa ezagutu behar dugu, egunon.
Egunon, Nafarroko gobernuak, hezkuntza berezirako baliabiden zentruak, krenak antolatzen duen programa da, alda dezagun martxa, zehatz esateko anistazu funtzional intelektuala eta garapenekoa duten pertsonei zuzenduta, ba, maila intelektualean zailtasuna duten pertsonak, bai, kontzentratzeko, ikasteko da hainbat kontzeptu ulertu edo barneratzeko, gidatze baimena atera al dezaten. Ze trafiko zuzendaritzak ez du salbuespenik edo berezitasunik egiten, azterketa denentzat da berdina, baina zer aldatzen da, programa honek laguntze behar duten ikasle hauei, ba, bermatzen diela, karneta ateratzeko azterketaren prestaketa. Pertsona hauek gidatzeko gai dira, jende guztiari eskatzen zaio mediku azterketa gainditu dute, baina gero zailtasuna dituzte eta programa honen bidez ari dira gidatze baimena ateratzen.
Titularra da, Europa Presalbeste Agentzian aurkitu duguna, martxa aldatuta gidatzeko karneta ateratzen hasi dira ezgaitasun intelektuala duten hainbat lagun.
Egitasmo horretaz hitz egiten digu albisteak eta titularrak, baina Aritz, nortzu daude titular horren itzalean, nortzu dira alda dezagun martxa programa horretan ari direnak?
Ba, adibidez, Ainhoa, datorren astean du azterketa teorikoa eta oso eskertuta dago egitasmo honekin.
Kozentzaien pertsonei ba zeratzeko karneta eta izateko ba bizitza normala eta ez egotea beti ba gurasoen zain edo lagunen zain.
Iratik eren egun egin zuen azterketa eta ez du gainditu, eh? Baina ez du etxiko.
Espifaiu, baina ez ez dakit non egin dudanak. Baina bueno, ez da zer gertatzen errepikatu aldaiteke eta kitxo.
Ainhoa eta Irati programa honetan parte hartzen ari diren besteak bezala saiatu ziren autoeskola estandar batean gidatze baimena ateratzen, baina
apuntatu nintzen autoeskola normal batera, eta agobiatzen nintzen, eta ez nekien nola egin. Ez nintzela konzentratzen, eta ez nituela gauzak oso ondo ulertzen.
Nik egon nintzen autoeskola normal batean, eta kostatzen zintzaidan. Eta uste nun, ba, gai horretan ez negoela prestaturi, baina orain bai. Kostatzen zaidan pixka bat ikastea, baina bueno, gauza da jartzea, eta normaltasunez.
Eta ze eskaini die programa honek, ba, test bikoitza egiteko aukera, klase gehiago hartu, 16 orduren ordez 3 hilabeteko ikastaro trinkoa, bideoak, hiztegi berezia, ikasteko teknika berritzaileak, irakurritakoa ulertzeko ariketak.
Azalpenak, gutxinaka, pazientzia handia ere bai izan dute, gauzak ulertu ditut hobeto, hori izan da desberdintasuna. Gostatzen zait, ba, batzutan hartzea informazioa primeran, ez? Bakoitza duka bere kapasitatea.
Baina aldarrikatzen dute, ba, gaitasun eta eskubidea badutela, gidatze baimena ateratzeko, anistasun funtzional intelektuala izanagatik ere.
Diskapazitate txiki bat. Baina, osea, horrek ez dit inbiditzen karneta ateratzea, osea, ikaldetik bizitza normala egin, normaltasunez.
Eta nabarmentzen dute ilusioa. Autoa gidatu alizatea denontza da ona norbere autonomiarako, baina programa honetan dauden ikasle askorentzat bizitzan emandako urratsik importanteenetakoa da.
Independentzia izan eta lana aurkitzeko ere bai oso garrantzitsua da. Gidatzeko karneta izatea, adibidez ni Tafallakoa eta Tafallatik Iruñera etortzean iretsako izango da hobetu.
Autokonfidantza, autoestima, lana lortzeko bidea.
Programa honetako irakaslea da Amaia Carrión, Lesaka Bera Autoeskolakoa, Apana Elkartekoa. Amaia, egunon.
Kaixo, egunon.
Nola prestatzen dituzue intelektualki zenbait zailtasun izan ditzaketen pertsona hauek gidatze baimena ateratzeko? Ze plus ematen diezue, zetan jartzen duzue azpimarra zuek?
Ba, lehenik eta behin gehien azpimarratuko nukena da denbora. Denbora da gehien behar dutena, denbora, pazientzia, arreta berezia, talde txikitan lan egitea, banaka, bakoitzak behar duen modura esplikatzea, eta aurrekuntza egokia egiteko behar duten mailara egokitu. Hiztegi erreserretik hasi, eta pixkanaka lantzen joan bakoitzaren beharretara.
Ze beraien zailtasunak nun daude? Adibidez, galdera kongi interpretatzeko eta ulertzeko esaten diate, ziaten. Guk kodea, ba, ja, barneratuta dugu, baina gero, test galderak, ba, askotan zentzu ezberdina dituzte.
Bai, hori da gehien kostatzen dena, ez? Beraiek esplikatzen zaienean gidatzeko edo zirkulatzeko kodea ikasi jakin badakite. Gero zailtasunik handiena da irakurtzen dituztenean galderak, egina doden moduan irakurritare, ba, beraien interpretazioen arabera askotan iztegi arazoak dituztelako, ulermen arazoak edo, ba, interpretatzen dutena eta benetan galdetzen dutena ez datozela bat. Orduan hori da urrengo urratsa, ez aurrenako dia ikasi eta gero banan-banan iztegia landu, beraiek dakiten hori nola erantzun, nola interpretatu, hor da lanik handiena. Horregatik egin behar dituztea, haunitez, tez gehiago eta iztegia lan duta lan, denbora.
Eta azterketa praktikoan, autoa gidatzeko orduan, ze prestaketa edo ze irakaspen berezi ematen diezu,
Ba, nik principal, bueno, nik orokorrean teorikoa ematen diet. Praktikoa gero teorikoa gainditzen dutenean beste batzukin pasatzen dira, Bino, guk orain arte adibidez egin duguna da teorian edo gelan ikusi dugun guztia, ba gero joan ginen parke polora praktika txiki batzuk egitera, naiz eta martxari gabe eta izan, karzetan, ikusi dugu gero benetan, ba, bide gurutze bat zer den, seinalizazioa non dagoen, nola kokatu behar den, teorikoa eta praktikoen arteko zerbait izan da, Eta gero simuladoreak ere bai, eta orokorrean, autoskola konbentzional batetan, teorikotik praktikora zuzenean pasatzen den bezala, hemen badago tartekoren bat, Pixka bat, batetik bestera, bat-batean pasatu beharrean, transizio moduko ikasketa bat ere ematen da.
Ikaste prozesu hortan laguntzen diezue, baina gero argi utzita egin behar duten azterketa beste guztien berdin-berdina dela. Bai praktikoa, bai teorikoa.
Noski, gainera gelan ere lantzen ditugun kode guziak eta arau guziak eta dena da adibidez, egoera zagunetako bideoak jarri, argazkiak, dena egokitzen da beraiek ezagutzen duten errealitatera. Beraiek badakite azterketa beste guztiek bezala pasa behar dutela. Azterketa bakarra da, denentza da berdina.
Ba, Maia Carrion, Lesaka Berako autoeskolako irakasle eta Pana elkartekoa. Eskerrik asko gaur esperientzia kontatzeagatik.
Zuei.
Bai.
Ba, aurrera egiteko grina horren barruan, oztopoak eta mudoak gainditzeko bidean, urratsak aritz.
Bai, nabarmendu digute familia bat osatu dutela ikasle berriek, irakasleekin zenbat ordu sartu dituzten irakasleek, krenako teknikoek eta egin dute apostua entzun.
Esan dugu lehenengoa zaituten duela zerketa teorikoa eta praktikoa gonbiatzen gaitu oporretara, bidai batera, berak idatzen.
Alda dezagun martxa.
Martxa aldatuta hori. Eskerrik asko aritz.
Gero arte. Gero arte.